Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Policija ne obezbeđuje poslanika Muamera Zukorlića, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u MUP-u Srbije. Ako članovi predsjedništva BiH ne poštuju teritorijalni integritet Srbije, treba da znaju da će izazvati recipročnu akciju, izjavio Ivica Dačić. Vlada Srbije ukinula bezvizni režim sa Iranom. Poplave i šteta na Floridi nakon što je pogodio uragan Michael. Prijavljena najmanje jedna žrtva. Vreme danas sunčano i toplo s temperaturom do 24 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti poslanika Muamera Zukorlića koji u razgovoru za Radio Slobodna Evropa tvrdi da dobija ozbiljne pretnje od militanata takozvane Islamske države.
U toj poruci oni tvrde da mene treba likvidirati zato što sam ulaskom u Narodnu skupštinu Republike Srbije priznao nevjernički sistem države Srbije.
Čućete i da Agencija za elektronske medije Crne Gore utvrđuje da li je u programima televizije Prva i Pinki Srbije bilo sadržaja koji su uvredljivi ili predstavljaju govor mržnje. Ovim povodom Dragoljub Vuković iz Medija centra Podgorica ocenjuje.
Nešto se očigledno desilo u ljubavnim odnosima između tih medija i vlasti u Podgorici.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Policija ne obezbeđuje narodnog poslanika Muamera Zukorlića, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Zukorlić, poslanik stranke Pravde i pomirenja i bivši muftija Islamske zajednice u Srbiji, rekao je prethodno za Radio Slobodna Evropa da skoro godinu dana ima službeno obezbeđenje nadležnih organa koje mu je dodeljeno nakon pretnji takozvane Islamske države. Sa njim je razgovarao Zoran Glavonjić.
U toj poruci oni tvrde da mene treba likvidirati zato što sam ulaskom u Narodnu skupštinu Republike Srbije priznao nevjernički sistem države Srbije.
Rekao je Muamer Zukorlić za Radio Slobodna Evropa. U MUP-u Srbije detaljno nisu mogli da govore u vezi sa pretnjama, bezbednosnim procenama i dodeljivanjem službenog obezbeđenja Muameru Zukorliću jer je, kako navode, praksa da se o takvim pitanjima informacije ne iznose u javnost. Zukorlić je za naš program rekao da o takvim informacijama koga čuva pripadnici koje državne službe ne želi da govori iz razloga poverljivosti i bezbednosti. Prema postojećim propisima, osim policije, nakon procene ugroženosti koju rade nadležne civilne i vojne službe, osobe kojima je određena zaštita mogu čuvati i pripadnici vojnih organa, kao i bezbednostno-informativne agencije BIA. U vezi sa obezbeđenjem poslanika Zukorlića, Radio Slobodna Evropa poslao je upite i bezbednostno-informativnoj agenciji i Ministarstvu odbrane Srbije. Zukorlić je naveo da su mu preteće poruke upućene preko društvenih mreža jednog od portala bliskih IDIL-u i da su nadležni nakon višenedeljnih bezbednosnih provera ocenili da se radi o ozbiljnim pretnjama.
Mislim da su moja tumačenja o islamu kao vjeri umjerenosti, ravnoteže, vjeri iz koje se ne može regrutovati nasilje, da je zapravo to smetnja, jer oni očekuju da će normalizacijom odnosa između Bošnjaka i Srbije u Srbiji i Bošnjaka i srpskog naroda općenito, time se smanjiti taj konfliktni potencijal koji je obično njima potreban za regrutovanje mladih ljudi u ekstremne svrhe.
Darko Trifunović, direktor Centra za nacionalnu i međunarodnu bezbednost Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, kaže da bi najozbiljnije trebalo shvatiti pretnje Zukorliću.
To nije prvi put da se njemu preti. Upravo on i ljudi koji prate njega razumeju dobro koja je bila namera pripadnika Islamske države na ovim prostorima. Da se regrutuju upravo muslimanska deca kao topovsko meso u ko zna kojim ratovima. Muamer Zukorlić je potpuno svjestan da su te vehabije u Bosni, u Novom Pazaru i tako dalje pravili kampove za obuku njihove djece. Ta djeca su završila gdje? Kakve veze oni imaju sa islamskom tom državom tamo i sa sirijskim ratištem?
Po mišljenju Darka Trifunovića, za društvo u Srbiji od velike važnosti je da nadležni organi osmisle i primene adekvatan program deradikalizacije.
Uprkos brojnim edukativnim institucijama, takav program ne postoji. Gospodin Zukorlić pa da bude glavni nosilac deradikalizacije. On se zalaže za pravilno tumačenje Kurana, ne ono koje poziva na nasilje. I ovo što je rekao je epohalno. Vi Kuran ne možete promijeniti, ali možete promijeniti one ljude koji ga tumače. I upravo je čovjek jednom rečenicom rekao sve što je trebao da kaže.
Sa druge strane, Muamer Zukorlić napominje da je za suzbijanje ekstremizma i nasilnog radikalizma najvažnija prevencija.
Ono što država može da uradi jeste da se nepravda razbijanja islamske zajednice 2007. godine otkloni u skladu sa zakonom i ustavom, da se islamskoj zajednici omogući da ponovno vrati jedinstveni uticaj i kontrolu nad svim segmentima organizacije islamske zajednice kako bismo imali titulara odgovornost. Međutim, sada već imamo ovu destrukciju koja može proizvesti jako otrovne pojave u narednih 10 ili više godina.
Kada se radi o pretnjama koje su mu upućene, Muamer Zukorlić kaže da pretpostavlja da je to prosleđeno tužilaštvu i da očekuje da će nadležni organi preduzeti sve što je potrebno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo. Iako članovi predsjedništva ne poštuju teritorijalni integritet Srbije, treba da znaju da će izazvati recipročnu reakciju, izjavio je šef diplomatije Srbije Ivica Dačić nakon izjave Željka Komšića da je za njega Kosovo nezavisna država. Komšić, izabrani član predsjedništva BiH iz redova hrvatskog naroda, izjavio je da Srbija i Kosovo treba sami da definišu međusobne odnose, a da je njegova pozicija da bi bilo pametno da Bosna i Hercegovina prizna Kosovo, ali da ne veruje da će se sa Miloradom Dodikom u predsjedništvu do takve odluke i doći. Komšić je za Deutsche Welle izjavio i da eventualna promjena granica Srbije i Kosova nema veze sa BiH. Šta će Srbija i Kosovo uraditi, njihova je stvar i bilo bi vrlo nepristojno mešati se u to. Moje privatno mišljenje jeste da odnosi Srbije i Kosova treba da budu odnosi dve susedne i prijateljske države. Kako će oni rešavati te odnose, to je njihov problem, naveo je Komšić. Komšić je prethodno iznenio i stav o gradnji Pelješkog mosta, spora koji Bosna i Hercegovina ima s Hrvatskom, te je rekao da se može očekivati tužba. Mada članovi predsjedništva još nisu dobili mandate, o spoljnoj i regionalnoj politici izjave je davao i Milorad Dodik, koji je optužio američku ambasadorku da se mešala u izborni proces, a poručio je i kako će pokrenuti inicijativu da se Krim prizna kao sastavni deo Rusije. Opširnije Marija Arnautović.
Iako još nisu ni sjeli u fotelje u Titovoj 16 u centru Sarajeva, budući članovi bosansko-hercegovačkog predsjedništva uspjeli su svojim izjavama za samo dva dana ustalasati domaću i regionalnu javnost. U prvom intervjuu za Hrvatsku radioteleviziju, budući član kolektivnog šefa države iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić, između ostalog je podvukao kako Bosna i Hercegovina zbog Pelješkog mosta ima pravo da tuži Hrvatsku.
Jer ste dva puta prekršili kao država međunarodnu konvenciju o pravu mora povlačenje morske granice.
Korak dalje dan kasnije otišao je budući član predsjedništva iz reda srpskog naroda Milorad Dodik. Optužio je američku ambasadorku u Bosni i Hercegovini da se miješala u izborni proces. Dodik se nije zaustavio samo na američkoj administraciji, već je najavio da će mu jedan od prvih poteza u predsjedništvu biti zahtjev da se Krim prizna kao sastavni dio Rusije. Reagovala je ukrajinska ambasada u Sarajevu.
Ambasada Ukrajine u Bosni i Hercegovini izjave predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata i novoizabranog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika nazvala je neprijateljskim, ocjenjujući da one mogu zadati štetu odnosima dviju prijateljskih država.
No prije međunarodnih poteza koje, kako kaže, planira povući, jasno je šta će makar prema onome što je rekao u izbornoj noći za srpskog člana predsjedništva biti baza.
Prvi moj sastanci, kad već pitate o tome, kao člana predsjedništva bit ću sa predsjednikom Srbije. Možda i prije nego sa svojim kolegama u predsjedništvu.
Treći izabrani član predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda Šefik Džafirović za sada suzdržano objašnjava šta to treba biti okusnica rada kolektivnog šefa države.
Ovoj zemlji potrebna je stabilnost, potrebne su ekonomske reforme i integracije. I tražit ću od članova predsjedništva koji su izabrani da to bude u stvari fokus našeg djelovanja.
Jedna od najvažnijih među malobrojnim nadležnostima bosansko-hercegovačkog predsjedništva upravo je vanjska politika. Sudeći prema prvim izjavama i prije nego što su uzeli mandate, počeli su rušiti i ovo od svojih funkcija, kaže politička analitičarka Ivana Marić.
Nakon ova 2-3 dana koja su proglašeni tako neformalnim i nezvanično članovima predsjedništva, već uspjeli da nas zavade sa 2-3 države. Možete zamisliti, imaju 4 godine, ako nastave ovakvim tempom, mislim da na kraju nećemo moći pričati o međunarodnim odnosima.
Sociolog Srđan Vukadinović očekuje da će splasnuti oštra retorika koju su neki od kandidata za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine imali tokom predizborne kampanje. podsjeća da se odluke u predsjedništvu donose konsenzusom.
Nije dobro ni izjavljivati da će se tužiti neka druga država, a zna se dobro da se to bez konsenzusa ne može uraditi. Nije dobro izjavljivati ni da će se blokirati rad predsjedništva ako ne budu zadovoljeni interesi jednog ili drugog entiteta. Ni to nije dobro. Prema tome dobro bi bilo da posle zaista jedne dosta vatrene atmosfere koja je odisala nekakvim govorom mržnje, da jednostavno sva tri člana predsjedništva spuste malo loptu.
Analitičarka Ivana Marić podsjeća da prethodni sastav bosansko-hercegovačkog predsjedništva za 4 godine nije mogao postići skoro nikakav kompromis, te da su 4 godine njihovog mandata obilježili brojni diplomatski skandali, nerijetko i pred TV kamerama, i dodaje.
Evo ovaj sastav će izgleda biti još gori, da se neće moći dogovoriti ni oko čega. I u takvim situacijama zaista je sreća da predsjedništvo Bosne i Hercegovine nema više ovlasti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Komitetu za ustavna pitanja Makedonskog parlamenta počela je rasprava o ustavnim amandmanima neophodnim za promjenu imena zemlje u Severna Makedonija, što je deo dogovora s Grčkom i uslov za euroatlantske integracije. Rasprava se odnosi na promjenu preambule ustava i 2 člana najvišeg zakona. Iako je velika većina izašlih na referendum 30. septembra bila za promjenu imena, referendum je bio nevažeći usled niskog izlaska građana na biračka mjesta. Rasprava u komitetu trebalo bi da traje nekoliko dana, a potom se izmjene ustava upućuju na plenarnu sednicu, verovatno naredne nedelje. Vladajuća koalicija nema 2/3 većinu potrebnu za promjene ustava, a premijer Zoran Zaev je u slučaju neuspeha u parlamentu najavio i mogućnost prevremenih izbora. A u Crnoj Gori Agencija za elektronske medije utvrđuje da li je u programima televizija Prva i Pinki Srbije, koji imaju nacionalnu pokrivenost u Crnoj Gori, u proteklom periodu bilo sadržaja koji su uvredljivi ili predstavljaju govor mržnje. Predrag Tomović.
Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković jučer je poručio da će država vrlo brzo stati na kraj, kako je kazao, zagađenju medijskog prostora. Marković je istakao da je u prošlosti u Crnoj Gori na sceni bila krajnje liberalna politika prema medijima iz drugih država i da je medijski prostor bio otvoren praktično bez ograničenja.
Pokazalo se međutim da mnogi to drsko zloupotrebljavaju i da zapravo koriste takvu našu otvorenost za vođenje pravih medijskih ratova protiv Crne Gore, njene državne politike i njenih nacionalnih interesa. Zatrpavaju nas elementarno netočnim vijestima, smjenjujući ukrug nekoliko istih, nazovi analitičara, koji ne samo da otvoreno podmeću, nego i drsko vrijeđaju sve što slijedi i radi današnja Crna Gora.
Budući da premijer nije naveo kojim medijima i iz kojih država je riječ, pokušali smo da u vladinoj službi za odnose s javnošću dobijemo odgovor na to pitanje. Do početka emisije, međutim, nisu odgovorili na naš dopis. Odgovor nismo dobili ni od generalnog direktora Direktorata za medije u Ministarstvu kulture Crne Gore Željka Rutovića, direktor Agencije za elektronske medije Abas Beli-Džafić za Radio Slobodna Evropa kaže da su oni pod lupu stavili 2 televizije iz Srbije koje imaju nacionalnu pokrivenost u Crnoj Gori, a u čijim jutarnjim programima je emitovan sporni sadržaj.
Govorimo o jutarnjem programu televizije Prva, jutarnjem programu televizije Pink. U tom jutarnjem programu su se pojavljivali segmenti analitičara, a njihova tema i fokus su bile neki istorijski momenti, prvenstveno iz istorije Crne Gore i njihove analize po tom pitanju, koje u određenim segmentima imaju prizvuk i jako žestokih uvreda, a bogami i nečega što se zove ivica govora mržnja.
Iz Prve televizije, čiji se program emituje u Crnoj Gori, saopštili su za Radio Slobodna Evropa da će komentarisati izjavu premijera Markovića ukoliko precizira na koje medije mislio kada je rekao da zloupotrebljavaju otvoreni medijski prostor. Druga prozvana televizija Pink, iako od juče više ne emituje svoj program u Crnoj Gori kao TV Pink M, koja je imala nacionalnu pokrivenost, također bi mogla biti predmet sankcija regulatora, pojašnjava Abas Džafić, koji podsjeća da se program televizije Pink emituje u Crnoj Gori i dalje, ali preko kablovskih operatera. Dragoljub Vuković iz Medija centra iznenađen je što premijer Duško Marković proziva neke medije da vode medijski rat protiv Crne Gore, a nije naveo kojim je medijima riječ. Vuković ovako za Radio Slobodna Evropa komentariše informaciju da je Agencija za elektronske medije zabilježila da su Prva televizija i televizija Pink u svojim jutarnjim programima u nekoliko navrata emitovale uvredljive sadržaje u odnosu na Crnu Goru i njenu istoriju.
Ovo je za mene iznenađenje sad da čujem da su te dvije televizije koje su manje ili više bile vrlo naklonjene vlastima u Crnoj Gori i televizije koje su se pogrešivale o neke druge ljude i neke, da kažem, druge entitete u Crnoj Gori, da su oni sad, pa se vlast nije pravila vješta da to osuđuje i da ih proziva zbog toga. Tako da nešto se očigledno desilo u ljubavnim odnosima između tih medija i vlasti u Podgorici.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Policija ne obezbeđuje poslanika Muamera Zukorlića, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u MUP-u Srbije. Ako članovi predsjedništva BiH ne poštuju teritorijalni integritet Srbije, treba da znaju da će izazvati recipročnu reakciju, izjavio Ivica Dačić. Vlada Srbije ukinula bezvizni režim sa Iranom, poplave i šteta na Floridi nakon što je pogodio uragan Michael. U narednim minutima govorit ćemo i o inicijativi da se u Novom Sadu, usled velikog broja incidenata u kojima učestvuju deca i mladi, zabrani kretanje maloletnika bez pratnje u kasnim večernjim satima. Dok je javnost podeljena, sociološkinja Milena Vorkapić-Viček primećuje.
Suština jeste u tome da se građani više ne osjećaju sigurno i da to sama država šalje kao poruku. Vi niste sigurni, mi moramo da donesemo neku meru koja će vas sad zaštiti od nečega.
Do kraja dana uglavnom sunčano vreme s temperaturom do 24 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije ukinula je bezvizni režim sa Iranom, nešto više od godinu dana pošto je uveden. Kako je objavljeno u službenom glasniku, vlada je donela odluku o prestanku važenja odluke o ukidanju viza za ulazak državljana Islamske Republike Iran u Republiku Srbiju. Odluka će stupiti na snagu 8. dana od objavljivanja u službenom glasniku. Inače, vize za ulazak u Srbiju ukinute su građanima Irana u avgustu 2017. Uragan nazvan Michael pogodio je severozapad Floride i izazvao poplave i štetu, a stradala je najmanje jedna osoba. Zvaničnici okruga Sand na Floridi, više kilometara u unutrašnjosti, izvestili su o jednoj smrti povezanoj sa uraganom. Na obali u Panama Cityju kretanje je izuzetno otežano usled brojnih srušenih stabala i delova ruševina, a materijalna šteta je velika. Michael je inače najjači uragan koji je pogodio kontinentalni deo Sjedinjenih Država od uragana Matthew 92. Dok se kreće preko Floride, Michael je oslabio u drugu kategoriju ciklona, ali i dalje postoji opasnost od poplava i vetra. Najmanje 7 nigerijskih vojnika ubijeno je u napadu militanata grupe Boko Haram na vojnu bazu blizu granice s Nigerom, saopštila je vojska. U saopštenju je navedeno da je do sukoba došlo u ponedeljak u selu Metel, kao i da je 16 vojnika povređeno. Vojnici i pridruženi borci su međutim iznali veći bilans, navevši da su izgubili 18 ljudi u borbama koje su trajale 7 sati.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Poslednjih 7 dana obeležila su 2 slučaja nestanka, odnosno ubistva novinara. Kolumnista Washington Posta Džamal Kašogi nestao je nakon što je ušao u konzulat u Istanbulu, a bugarska novinarka Viktorija Marinova nađena je mrtva. Za Washington Post piše verenica Kašogija Hatidža Džengiz, koja kaže da je prošlo više od nedelju dana od njihovog posljednjeg sastanka izvan konzulata Saudijske Arabije, pre nego što je Kašogijev nestanak postala svetska vest. Džengiz traži pomoć od američkog predsjednika i čelnih ljudi Saudijske Arabije u rasvetljavanju njegovog nestanka i navodi da, iako bi ovaj incident mogao da podstakne političku krizu između dve nacije, ne smemo propustiti ljudski aspekt onoga što se dogodilo. O geopolitičkim posljedicama nestanka Kašogija za Washington Post piše Ishan Tarur, koji podsjeća da je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan predvodio široku akciju koja je imala za cilj čišćenje civilnog društva i vlade od neuspešnog pokušaja državnog udara 2016. godine. Ipak Turska je također postala neka vrsta svete zemlje za arapske disidente različitih opredeljenja, stoji u tekstu. New York Times objašnjava da ako je istina da je Kašogi ubijen, to bi moglo imati teške posljedice za Saudijsku Arabiju i njene odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, Turskom i drugim zapadnim državama. New York Times dodaje da je skandalozno da novinar bez dlake na jeziku treba da nestane bez traga i ocenjuje da je Kašogi govorio i u ime bugarske novinarke Viktorije Marinove. Pišući o njenom ubistvu, Guardian ocenjuje da je reč o zločinu koji se uklapa u obrazac nasilnih napada na reportere. List podsjeća i da je 9 od 10 od ukupno 1000 ubistava koje je UNESCO osudio između 2006. i 2017. godine ostalo nerešeno.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Crni utorak sa tri teške saobraćajne nesreće kod Jagodine i Svilajnca, u kojima je živote izgubilo 12 ljudi, a povređeno preko 30 osoba, ponovo je aktualizovao temu bezbednosti na putevima u Srbiji, posebno na autoputu na koridoru 10 koji od Beograda vodi ka Skoplju i Solunu. Statistike pokazuju da su putevi u Srbiji bezbedni, ali saobraćajni stručnjaci smatraju da treba mnogo više ulagati u razvoj signalizacije, njihovo opremanje, kao i u edukaciju vozača, a kako bi se izbjegli udesi sa teškim posljedicama. Branko Vučković.
Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, kaže za Radio Slobodna Evropa da treba uvesti video nadzor na celom autoputu i uspostaviti centar za upravljanje saobraćajem, iz koga bi se vozačima preko panela na više jezika slala upozorenje na opasnosti i instrukcije za prilagođavanje vožnje novorastaloj situaciji.
Dakle, dođe do formiranja magle na određenoj granici autoputa i iz upravljačkog centra odmah šalju upozorenje vozačima za toliko i toliko kilometara gusta magla i ograničenje brzine više nije 130, nego recimo 40 km na čas. Ta tehnologija je sve dostupnija, nije toliko ni skupa, uostalom svakako jeftinija od ljudskih života.
Pored toga, po rečima Milana Vujanića, penzionisanog profesora saobraćajnog fakulteta u Beogradu, neophodna je dodatna edukacija vozača o ponašanju u saobraćaju u kriznim situacijama i podizanje njihove svesti o posljedicama nepažnje ili neznanja. Taj nedostatak se najbolje uočava ako se uporedi ponašanje vozača u skandinavskim zemljama i u Srbiji, kaže Vujanić za Radio Slobodna Evropa.
Ljudi iz zapadne Evrope više poštuju pravila i manje su skloni kršenju upozorenja i ograničenja nego naši ljudi. Ljudi su vaspitani, naučeni u školi šta treba. Ukoliko bi vozači poštovali samo pravilo da voze onom brzinom koja je odgovarajuća daljini puta na kojoj mogu da se zaustave, čak i ako bi se dogodila nezgoda, pri znatno manjim brzinama ona bi bila manja.
Okanović ocenjuje da su vozači u Srbiji generalno dobri, ali im je stepen znanja i svest o odgovornosti u saobraćaju na jako niskom nivou, zbog čega kada su za volanom vrlo često ne poštuju propise, što može imati tragičnije posljedice od nedavnih udesa kod Svilajnca i Jagodine.
To je činjenica da je moglo mjesto 7 na autoputu kod Jagodine da pogine 77 ljudi. Da je na tom mjestu bio jedan jedini autobus, a to je mogu biti autobus sa đacima koji su krenuli nekako kroz. Znači, ne bi sada imali masakr, nego bismo imali stratište.
Srbija ima 43.000 km puteva na kojima je 2001. godine stradalo 1.274 osobe, a 2014. 536, što je znatno manje od proseka u zemljama regiona. Ali prema oceni naših sagovornika to nije jedino merilo bezbednosti na putevima u Srbiji, zbog čega insistiraju na modernizaciji signalizacije i opremljenosti puteva, ali i na stalnoj edukaciji vozača. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U protekloj školskoj godini u osnovnim i srednjim školama u Novom Sadu zabeleženo je gotovo 570 slučajeva vršnjačkog nasilja, pokazuju podaci nadležnog koordinacionog tela u tom gradu. Da bi se smanjio broj incidenata u kojima učestvuju deca i mladi, to telo je predložilo da se zabrani kretanje maloletnika bez pratnje u kasnim večernjim satima. Da li će ova mera dobiti podršku šire zajednice, slušamo od Norberta Šinkovića.
Policijski čas, povreda ljudskih prava, zaštita dece i mladih, samo su neki stavovi žitelja Novog Sada kojima opisuju ideju koordinacionog tela za sprečavanje vršnjačkog nasilja da se mlađima od 16 godina zabrani boravak van kuće bez pratnje punoletne osobe nakon 22 sata zimi, odnosno iza ponoći leti. Predsjednik tog tela i ujedno i član Gradskog veća za obrazovanje Velimir Jelić kaže u razgovoru sa Radio Slobodna Evropa da je ova mera samo predlog i da je ona dala dobre rezultate u drugim zemljama.
Mi smo
smo ubeđeni po uzoru na neke druge države poput Islanda, na primer, koji je imao vrlo visok stepen, odnosno visok procenat mladih ljudi koji su koristili narkotike i alkohol pre 20 godina, taj procenat bio 44%, nakon primjena ovih mera, taj procenat je smanjen na svega oko 5%. Mi smo još uvijek na nivou ideje, dakle ukoliko se ova ideja uopšte prihvati i ukoliko je Skupština grada prihvati, ona će se naravno drugim aktima detaljno urediti.
Dodatni predlog ovog tela je i zabrana ulaska maloletnicima u bilo koju vrstu ugostiteljskog objekta nakon 22 sata. Ako se mere usvoje, kontrolu mora raditi policija i komunalna policija, ističu u gradskom veću. Prema mišljenju majke devetogodišnje devojčice Smiljane Milinkov, rešenje vršnjačkog nasilja treba tražiti na drugi način. Mere zabrane kretanja dece mlađih od 16 godina mogu otežati dnevne aktivnosti, kaže ona.
Ne vidim kako bi to u praksi moglo da se realizuje. S druge strane, onaj ko želi u to vreme da ne bude kod kuće, bit će. Mi i danas imamo zabranu prodaje alkohola maloletnicima, cigareta, pa i dalje postoje zloupotrebe. Znači, ne vidim da bi ova jedna mera mogla nešto značajnije da doprinese rešavanju problema, nego naprosto samo da se zamaskira nešto čime se suštinski ne bavimo.
Iako kaže da je policijski čas prejaka odrednica za ovakav predlog, Milena Vasić iz Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM kaže da to ne znači da ne predstavlja kršenje ljudskih prava. Ona dodaje da bi ovakva mera mogla biti regulisana samo republičkim, a ne lokalnim propisima.
Definitivno se radi o ograničenju prava na slobodu kretanja, koja je garantovana Ustavom kao jedno od osnovnih ljudskih i manjinskih prava. E sad, Ustav ujedno dozvoljava i ograničenje ljudskih i manjinskih prava u situacijama kada je ono propisano zakonom, tako da eventualno ako bi govorili o uvođenju ovakve vrste zabrane maloletnicima, morali bi da imamo u vidu da tako nešto može biti izmenjeno samo zakonom, republičkim zakonom.
Milena Vasić kaže da je opravdano postaviti pitanje da li se jednom zabranom može postići smanjenje stope nasilja i šta su lokalna vlast i država uradili po pitanju prevencije nasilja.
Najlakše nam je da mislimo da ćemo zabranom rešiti neki problem, možda i hoćemo kratkoročno, ali ono što je suština u ovakvim situacijama je da je prevencija jedina ta koja dugoročno može promeniti stanje u društvu.
Ovi predlozi govore o tome da je naša zajednica nesigurno mesto, ističe sociološkinja Miljana Vorkapić-Viček.
Suština jeste u tome da se građani više ne osjećaju sigurno i da to sama država šalje kao poruku. Vi niste sigurni, mi moramo da donesemo neku meru koja će vas sad zaštiti od nečega.
Prema istraživanju Berlinskog saveznog sindikata u oblasti zaštite dece i omladine, slične mere na nivou države postoje u nekoliko zemalja Evropske unije, kao što su Bugarska, Estonija, Velika Britanija ili Austrija. U pojedinim evropskim državama, kao što su na primjer Francuska, Slovačka ili Slovenija, ovo regulišu opštine i gradovi. U ostalim zemljama, kao što su Nemačka, Švedska, Mađarska ili Hrvatska, boravak mladih bez roditeljskog nadzora na javnom prostoru nije posebno regulisan, već je deo opštih obaveza roditelja da vode računa o maloletnicima. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
A na kraju emisije recimo i da je jutros otvoreno 16 Lidl radnji u 12 gradova Srbije, od čega 5 u Beogradu. Time je započelo poslovanje ove nemačke kompanije u Srbiji. Prema reporterima koji su jutros obišli jednu od beogradskih Lidl radnji, veliki broj ljudi čekao je u redu pred otvaranje, kome je prisustvovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Podsjećamo ovde i na vesti dana. Policija ne obezbeđuje poslanika Muamera Zukorlića, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u MUP-u Srbije. Ako članovi predsjedništva BiH ne poštuju teritorijalni integritet Srbije, treba da znaju da će izazvati recipročnu reakciju, izjavio Ivica Dačić. Vlada Srbije ukinula bezvizni režim sa Iranom. Poplave i šteta na Floridi nakon što je pogodio uragan Michael. Vreme, sunčano i toplo, s temperaturom do 24 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.